profețiile din cartea Apocalipsa ne aduc o lumină minunată asupra vremii sfârșitului. Și aceste profeții insistă pe ultimii 3 ani și jumătate a istoriei răzvrătirii umane. În acești 3 ani, Antichrist va domni pe tot pământul și va genera o prigoană fără precedent împotriva creștinilor. Dar la acest mare întuneric, Dumnezeu nu va sta nepăsător. În primul rând va răspunde cu o mare lumină. Și este vorba de cei 2 martori care vor proroci în această perioadă și vor lovi pământul cu tot felul de urgii. Apoi, în ultima parte a domniei lui Antichrist, așa cum am văzut în capitolul 16, Dumnezeu va interveni cu 7 potire sau 7 urgii. E posibil ca chiar cei 2 martori să aducă o parte din aceste urgii. Și Dumnezeu va lovi pământul cu aceste urgii ca o ultimă chemare la pocăință înainte de ziua cea mare a judecății. După cum am văzut și data trecută, potirul al 7-lea și al 6-lea se centrează pe un eveniment misterios, pe o mare judecată, judecata Babilonului celui mare, care are loc în cadrul potirului al 7-lea. Și acest eveniment este atât de important pentru final, încât următoarea secțiune din Apocalipsa, în următoarea secțiune din Apocalipsa, avem 2 capitole și jumătate care ne explică acest mare eveniment. Iar capitolul 17, capitolul pe care îl vom studia astăzi, este prima parte din această mare judecată. Și acest capitol se împarte în 3 mari secțiuni. În prima, Ioan vede o imagine. O femeie îmbrăcată în haine strălucitoare, dar totuși o femeie curvă, șade pe o fiară care are 7 capete și 10 coarne. Și Ioan este mirat cu privire la această imagine. Și atunci un înger vine și îi spune: Ioan, nu te mira, eu îți voi explica ce înseamnă această imagine. Și avem în a doua parte a capitolului, de la versetul 7 la versetul 14, explicația asupra fiarei. Și se insistă asupra semnificației celor 7 capete și asupra celor 10 coarne. Și apoi, în a treia parte a capitolului, de la versetul 15 la versetul 18, îngerul revine asupra femeii și se oferă explicații cu privire la identitatea ei și asupra modului în care Dumnezeu o va judeca. Să pășim pe rând în aceste 3 tablouri ale textului. Babilonul sau cetatea cea mare. Am selectat din text 4 caracteristici esențiale ale Babilonului celui mare. Prima și cea mai importantă. Acest Babilon este numit curva cea mare. Mama tuturor curvelor și spurcăciunilor pământului. De ce? Pentru că cu ea au curvit împărații pământului și tot pământul s-a îmbătat de vinul curviei ei. Și cu siguranță se referă la un adulter spiritual, la o închinare falsă. Despre ce să fie vorba? Ce ne arată această caracteristică? Ne arată că acest Babilon este vasul istoric în care se dezvoltă ideologia și religia antichristică. Și această ideologie și religie anticristică din acest vas istoric apoi se răspândește asupra pământului întreg și se duce întreg pământul. De aceea am spus că acest Babilon cel mare este centrul ideologic și religios al împărăției lui Antichrist. A doua caracteristică. Această femeie curvă șade pe fiară. Ce ne arată această caracteristică? Care o relație privilegiată cu fiara. Și că această relație este o relație în care femeia are autoritate asupra împărăției fiarei, are stăpânire asupra împărăției fiarei. De aceea am spus că Babilonul este în același timp și centru politic, un mare centru politic din împărăția fiarei. Femeia are haine foarte scumpe pentru vremea respectivă. Haine regale, purpură, stacojiu, pietre scumpe, aur. Ce să ne arate această îmbrăcăminte regală? Ne arată că această femeie este foarte seducătoare, că este un pol principal de seducție din împărăția lui Anticrist. Să nu uităm că aceste materiale sunt prezente și la descrierea cortului întâlnirii, și la descrierea templului, și la descrierea noului Ierusalim din Apocalipsa, o parte din aceste materiale. Cu alte cuvinte, această femeie imită slava împărăției lui Dumnezeu și din această pricină este un pol principal de seducție din împărăția lui Anticrist. Și nu în ultimul rând, aceste materiale foarte scumpe ne oferă informații cu privire la bogăția ei materială, cu privire la luxul în care ea trăiește. De aceea am spus că această femeie, cetate, este un mare pol de seducție din împărăția lui Anticrist și așa cum ne va confirma și capitolul 18, centrul principal economic al acestei împărății îngrozitoare. A patra caracteristică. Ea este îmbătată de sângele Sfinților. Cu alte cuvinte, ea generează prigoana împotriva creștinilor, întreține această prigoană, justifică această prigoană și face ca în împărăția fiarei, prigonirea creștinilor să reprezinte lucru cel mai normal, lucru cel mai firesc, marele bine al omenirii este să vânezi și să omori pe creștini. Deci este centrul prigoanei din împărăția lui Anticrist. Luând toate aceste caracteristici, concluzia firească este că Babilonul nu este altceva decât marea capitală a împărăției lui Anticrist. Și ultimul verset ne confirmă acest lucru. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare. Deci este vorba de o cetate, de un oraș. Dar nu oricare cetate, nu oricare oraș, ci cetatea cea mare, marea capitală a împărăției lui Anticrist, care are stăpânire sau autoritate peste împărații pământului. Și în acest context ne putem aduce aminte că această femeie șade pe 7 munți și poate fi o trimitere către Roma, către marea capitală a Imperiului Roman. Dar trimiterea ar trebui interpretată în felul următor. Ceea ce reprezenta Roma secolului I pentru Imperiul Roman, acest lucru va reprezenta acest oraș pentru marea împărăția lui Anticrist de la finalul istoriei. De ce te miri? Ioan se miră. Cu alte cuvinte, nu este clar. Nu este clară identitatea acestei femei. Și Ioan se miră. De ce te miri? Îl întreabă îngerul. Îți voi explica taina, cum spune textul, fiare și apoi taina femeii. Dar Ioan era mirat cu privire la femeie. De ce îngerul inversează și spune, stai, înainte să-ți explic ce este cu femeia, vreau să înțelegi foarte bine ce este cu fiara. De ce face îngerul acest lucru? Pentru că identitatea femeii este strâns legată de identitatea fiarei. Dacă nu înțelegi ce este cu fiara, nu poți înțelege nici ce este cu femeia. De aceea, în a doua secțiune a capitolului, îngerul vine cu explicații importante cu privire la fiară. Și ne atenționează. Nu sunt lucruri ușor de înțeles. Aici este nu înțelepciunea, ci mintea plină de înțelepciune. Să le luăm pe rând. Prima observație pe care trebuie să o facem, este asupra termenului de fiar. Pentru că el are o dublă semnificație. Și dacă ne uităm cu atenție în text, termenul de fiară se referă la anumite versete, la sistemul sau imperiul anticristic. Dar în același timp, termenul de fiară se referă la un om, la un personaj politic, la anticrist, cel care este descris ca loptele împărat. De ce este folosit același termen, atât cu privire la împărăția lui Anticrist, cât cu privire la Anticrist? Ca să ne zăpăcească textul? Nu. Ca să sublinieze o idee extrem de importantă. Că între cele două există o relație fundamentală. Cu alte cuvinte, cel care creează acest imperiu este un om, un personaj istoric. Și atunci este normal să-l lumim în același text cu termenul de fiară. Atât pe el, cât și sistemul mondial pe care el îl creează. În schimb, acum e acum. Pentru că urmează explicații cu privire la cele 7 capete ale fiarei și cu privire la cele 10 coarne ale fiarei. Și în înțelegerea acestor lucruri este o parte simplă și o parte complicată. Cu ce parte vreți să începem? Cu cea simplă. Vă recomand cu cea simplă. Cea simplă e simplă. E vorba de împărați. Avem 17 împărați. Cele 7 capete înseamnă 7 împărați, cele 10 coarne înseamnă 10 împărați. E foarte simplu. Cu alte cuvinte, e vorba de poziții de autoritate din împărăția fiarei. Și avem 7 împărați, 7 poziții de autoritate. 10 coarne, 10 poziții de autoritate. Asta este partea simplă. Partea complicată vine din următoarea întrebare. Dacă sunt 17 împărați, de ce mi-ai spus, ca să fie mai simplu, că fiara are 17 coarne? Sau are 17 capete? Și clarificam tot. Pentru că, dacă ne uităm cu atenție în text, cele două expresii se referă la nivele de autoritate diferite din împărăția fiarei. Și așa cum ne sugerează și imaginea, la un cap e mai mare, un corn e mai mic, începe cu capetele, apoi îmi dă explicații cu privire la coarne. Deci, cu alte cuvinte, toate aceste detalii mi-arată că cele 7 capete vizează nivelul prim de autoritate din împărăția fiarei. Coarnele vizează un nivel 2 de autoritate din împărăția fiarei. Și cu acesta vom începe. Și textul ne spune că cele 10 coarne reprezintă 10 împărați, care sunt reprezentanții a 10 centre de putere mondială și care la un moment dat au același gând și împreună, simultan, dau autoritatea lor fiarei și toată această alianță se transformă într-un mare imperiu totalitar. Cu alte cuvinte, caracteristica esențială a coarnelor este că ele domnesc împreună, simultan, în același timp. În schimb, la capete, dacă ne uităm, acolo este vorba de o succesiune de împărați. Și, de fapt, aici este cheia înțelegerii textului. 10 coarne, 10 împărați care domnesc în același timp, capetele 7 împărați cu nivel superior de autoritate, care domnesc pe rând. Acum, dacă cele 10 coarne reprezintă centre de autoritate din împărăția fiarei, ce ar reprezenta capetele? Singura concluzie este că e vorba de o succesiune de împărați care conduc pe rând sistemul mondial antichrist. Și aici este marea surpriză. Pentru că noi ne-am așteptat ca această împărăție, acest imperiu să fie condus de un singur om, de la început până la sfârșit. Dar aici este înțelepciunea, că nu se va întâmpla așa, ci vor fi 7 împărați care pe rând vor conduce această mare alianță. Și acum o întrebare de verificare să vedem dacă am înțeles. Antichristul ca împărat face parte din cele 7 capete sau din cele 10 coarne? Cum ne spune și textul, Antichrist face parte din cele 7 capete, e normal, ca și mare conducător al sistemului pe care el l-a creat, și este, cum ne spune textul, unul din cei 7. Și aici izvorăsc întrebările. De ce nu conduce el de la început până la capăt de unul singur acest mare sistem pe care l-a creat? Toate aceste detalii și mai ales succesiunea celor 7 capete ne arată că este vorba de o evoluție în timp și de o dinamică acestui mare sistem pe care îl creează Antichrist. Și am încercat să adun lucrurile și să creez un posibil scenariu. Repet, un posibil scenariu. Totul începe cu o mare alianță mondială. Inima acestei alianțe este reprezentată de 10 mari centre de putere care sunt adunate la oaltă. De ce apare această alianță? Probabil că orice mare alianță apare în urma unei situații de criză. Poate în urma unui război. Poate în contextul unui război iminent. Unui contextul unei crize economice, unei amenințări teroriste mondiale. Nu știm exact, dar se întâmplă ceva pe scena istoriei și se creează această mare alianță care se pare că într-adevăr cuprinde tot pământul. Dar cum să aduni în aceeași mare alianță Estul și Vestul, religii diferite, țări care de ani de zile sunt în conflict? Cum este posibil să creezi o asemenea mare alianță? E nevoie de un geniu. este nevoie de un creier. Și aici apare personajul. Și cum ni se spune în Daniel 9:27, care e un verset important și am să-l citez. El, Antichristul, va face un legământ, o alianță, un legământ trainic cu mulți. Timp de o săptămână. Schimb, această alianță va avea o dinamică. De-abia la jumătatea săptămânii, continuă textul, el va întrerupe închinarea din templu. Se formează o alianță. Dar acest personaj se pare, deși el creează alianța, spune, nu o voi conduce eu. Haideți să o conducem pe rând. Poate, cât un reprezentant din cei 10, habar n-am. Dar se creează o succesiune de lideri alianței. Și avem o primă fază, primii 5 lideri alianței. Poate cu mandate mai scurte, poate mai lungi, nu știm exact. Dar textul ne spune că unul din primii 5 împărați, dacă ne uităm cu atenție, este chiar creierul alianței, Antichristul. Eu pariez pe al cincilea. Pentru ca perioada lui de pauză de domnie, după cum vom vedea, să fie relativ scurt, așa cum ne sugerează și capitolul 13. Dar și pedagogic, haideți să-l alegem pe împăratul al cincilea. El spune, nu conduc eu alianța, eu nu vreau putere. Conduceți-o voi, eu doar am creat-o, eu doar vă susțin, vă ofer consultanți. La insistențele celorlalți, în imaginea primului împărat al Romei, Augustus, accept și eu să conduc, dar pe perioadă scurtă, această mare alianță. Și aici intervine un eveniment care îl scoate prematur de pe scena politică a lumii. Și anume rana de moarte sau de sabie din capitolul 13. Posibil un asasinat politic sau altceva. Această rană de moarte îl scoate de la conducerea alianței. Și apoi textul ne spune că mai urmează pentru o perioadă scurtă doi împărați, împăratul al șaselea și al șaptelea. Pentru ca, dacă facem o corelație cu capitolul 13, să intervină vindecarea miraculoasă a rânii de moarte și acest personaj să revină pe scena istoriei ca împăratul al optelea și mare conducător al alianței. Această succesiune posibilă explică două versete complicate. Unu, împăratul este în același timp, dacă ați observat, și al optelea împărat și unul din cei șapte. Păi cum poți să fii în același timp și al optelea împărat și unul din cei șapte? Dacă ai fost unul din cei șapte și acum revii pe scena istoriei. De aceasta fiara are șapte capete și nu opt. Și un alt detaliu greu de înțeles este expresia asta care tot se repetă. Fiara care era, care nu mai este și va veni. Fiara care era, care nu mai este și va veni. Fapt care, spune textul, va crea un mare miraj, o mare mirare pe tot pământul. Despre ce să fie vorba? Uitându-ne spre slide, cred că este vorba despre acest detaliu. Faptul că fiara, ca împărat, a fost împăratul al cincilea, nu mai este în timpul împăratului al șaselea și al șaptelea, dar va veni atunci când va fi al optelea împărat. Și când el va deveni al optelea împărat, se va întâmpla ceva. Ceilalți 10 împărați vor da toată autoritatea lor fiare și mare alianță se va transforma peste noapte într-un imperiu totalitar mondial care va prigoni pe sfinți 42 de luni. Ca să înțelegem cine este femeia, trebuie să înțelegem mai întâi cine este fiara sau evoluția și dinamica sistemului mondial antichristic. Și după ce ne-a adus aceste explicații, textul revine asupra femeii, asupra marii capitale acestui imperiu și insistă pe judecata ei. Aici sunt mari întrebări. Când o va judeca Dumnezeu? Cum o va judeca Dumnezeu? Și care este semnificația acestei judecăți de textul insistă așa de mult pe ea? Când o va judeca Dumnezeu? În cadrul potirului celui al șaptelea, adică la finalul celor 3 ani și jumătate. Cu alte cuvinte, pe tot parcursul acestor 3 ani și jumătate, această femeie cetate va fi în alianță cu fiara și va juca după interesele fiare. Cum o va judeca Dumnezeu? Ca pe Sodoma și Gomora va duce foc din cer? Și aici este marea surpriză a capitolului, că Dumnezeu o va judeca prin Antichrist și prin cei 10 împărați, prin armatele pământului care la finalul celor 3 ani jumătate se vor uni și într-o perioadă scurtă vor arde cu foc această mare cetate. Și care este semnificația? Semnificația este formidabilă. Și anume, căderea cetății celei mari reprezintă un ultim har pentru omenire. De parcă nu ar fi fost de ajuns mărturia bisericii de mii de ani. De parcă n-ar fi fost de ajuns mărturia creației. Prorocia celor doi martori, cele 7 potire, Dumnezeu mai intervine cu un ultim har. Și căderea, surpriză, și o să vedem în capitolul 18, este o surpriză pentru tot pământul. Este o ultimă chemare la pocăință pentru oameni. Pentru că transmite două mesaje. Primul, iată care este soarta celor care se închină și slujesc fiare. Cea mai protejată, cea mai privilegiată cetate din împărăția fiarei, peste noapte este judecată de Dumnezeu. Dacă ea a beneficiat de o asemenea judecată, ce șanse mai are pământul care a rămas? Și al doilea mesaj pentru omenire. Iată adevărata față a fiare. După ce se folosește de tine, după ce se lasă slujită de tine, îți înfinge un pumnal pe la spate. Nu îți vrea rău, ci îți vrea doar pieirea și distrugerea. Totuși rămâne o mare întrebare. De ce și-ar distruge Antichrist marea sa capitală? Nici o împărăție care este dezbinată împotriva ei înșiși nu dăinuiește. Și împărăția celui rău nu se dezbină împotriva ei înșiși. De ce ar lua Antichristul o asemenea inițiativă care să fie împotriva politicii lui, împotriva doctrinei lui, împotriva imperiului lui, o să vedem în capitolul 18, împotriva economiei imperiului său? De ce ar lua acest geniu politic care a creat această alianță mondială și unică în istorie, o decizie împotriva sistemului pe care l-a creat? Această întrebare ne trimite la următorul slide pe care l-am intitulat Identitatea istorică a Babilonului celui mare. Da, Babilonul cel mare este cetatea cea mare, marea capitală a împărăției lui Antichrist de la finalul istoriei. Dar, s-au întrebat teologii, putem afla identitatea ei istorică? Și aici dezbateri, și aici variante. Principalele variante. Orice mare oraș nu este o identitate fixă. Orice mare oraș în care se va crea acea ideologie va deveni, la finalul istoriei, marea capitală a lui Antichrist. Nu! Este vorba de biserica apostată. Nu mai mult decât atât. Sistemul religios mondial apostat. Sau chiar nume de oraș. E vorba de Roma, orașul istoric Roma, care va renaște la finalul istoriei. Sau, spun unii, e vorba de Ierusalimul istoric, care va renaște la finalul istoriei și va deveni mega orașul lui Antichrist. Fără să consider că este o interpretare sau un răspuns final, pentru că nu este bine în contextul Apocalipsei să ne creăm scenarii fixe sau rigide și să rămânem în ele și Domnul vine a doua oară, a treia oară, dar noi rămânem cu scenariul nostru în mână, este bine să fim flexibili. Și atunci spun că această interpretare la care eu ader, și este cu siguranță vorba de Ierusalim, nu este o interpretare finală, dar la nivelul de înțelegere și cunoștințele care le-am acumulat până acum, mă fac să înclin că este vorba chiar de Ierusalim. De ce? Sunt 4 mari argumente. Chiar din cartea Apocalipsei. Este un verset pe care nu-l putem tăia cu farfecul. În capitolul 11, cei doi proroci, cei doi martori, mor în cetatea cea mare. E normal ca ei să mărturisească, ce obțin la final, în marea capitală a lui Antichrist. Și apoi textul spune, unde a fost răstignit și Domnul lor. Ei, mi se pare că este vorba de Ierusalim. Dacă e vorba de altceva, nu știu, vom vedea. Limbajul Vechiului Testament. În limbajul Vechiului Testament, curva cea mare, cine este? Ierusalimul sau Israelul? Am văzut că Apocalipsa abundă de imagini vechi testamentale. Nu poți înțelege Apocalipsa fără să ai cunoștință despre tot Vechiul Testament, pentru că operează cu imagini Vechiul Testament. Orice evreu, când găsește expresia curva cea mare, și aduce aminte de sutele de versete, de zecile de capitole, din Ieremia, din Ezechiel, din Osea, chiar din Isaia, care vorbesc despre Ierusalim ca și curva cea mare cu care curvește, care curvește cu toți împărații pământului. Un singur pasaj din Scriptură numește o cetate păgână curvă. Știți care este? Naum, capitolul 3. Ninive este prezentată și ea ca o curvă. Dar am un verset. 300 de versete, curva cea mare este Ierusalimul. Este un limbaj pe care nu-l putem ignora. Urmează și al treilea argument. Tot din Vechiul Testament. Escatologia Vechiului Testament cum arată? Ne ducem în Zaharia. Ne arată că la finalul istoriei, oștile neamurilor conduse de Antichrist lovesc într-o mare cetate în Ierusalim. Ard cetatea, o distrug. Și de-abia după această distrugere are loc trezirea miraculoasă a micii rămășiți de evrei care mai este în viață. Deci în Vechiul Testament totul se învârte la final în jurul Ierusalimului. Și acum deodată totul se învârte la final în jurul altei cetăți, pentru mintea mea, nu prea are logică. Trebuie să existe o armonie între cele două perspective escatologice. Și un ultim argument, deloc de neglijat, dacă această capitală ar fi Ierusalimul, s-ar explica decizia șocantă a lui Antichrist de a-și distruge propria capitală. Pentru că are o rațiune spirituală. Nu o rațiune politică, după cum vom vedea, împărații pământului, chiar cei 10 în primă fază, nu doresc să distrugă curva. Ceilalți împărați ai pământului vor plânge în capitolul 18 această mare cetate. Cu alte cuvinte, nu este o rațiune economică. Nu înseamnă că cetatea s-a răzvrătit la final, cum interpretează unii. Nu este o rațiune politică, economică sau religioasă, ci este o rațiune pur spirituală. Antichrist este mânat de Balaur, cu care face pact. Balaurul este singurul care la final are interes să dinimicească poporul evreu. Pentru că la finalul celor 3 ani și jumătate, el simte că a doua venire a lui Hristos este aproape. Și atunci este disperat. Și singurul as din mânică, singura carte pe care o poate juca ca să oprească împlinirea planului lui Dumnezeu, a doua venire a lui Hristos și propria sa pedepsire, este să nimicească poporul evreu. Pentru că doar când poporul evreu va striga către Mesia, doar atunci Hristos va reveni. Deci dacă Ierusalimul ar fi această cetate, s-ar explica decizia șocantă a lui Antichrist de a-și distruge propria capitală. Sunt multe lucruri de spus. Dar pentru că mai am puțin timp și m-am încadrat bine în timp, voi putea răspunde. Babilonul în Vechiul Testament este marea capitală a Imperiului Babilonian. Deci tot o mare capitală. Un centru ocult din care se răspândește o împărăție a Întunericului peste tot pământ. Și aceasta ar fi prima legătură. Iar a doua legătură, dacă ne uităm în profețiile despre Babilon, care anunță judecata Babilonului, motivul cel mai important care este invocat pentru această judecată este că acest Babilon a vărsat sângele poporului lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm cu atenție în text, după versetul în care ne spune că pe frunte purta o taină Babilonul cel Mare, următorul verset ne spune că ea era îmbătată de sângele sfinților. Cu alte cuvinte, caracteristica fundamentală a Babilonului este că reprezintă vrășmașul de moarte al poporului Dumnezeu, cea care va iniția prigoana finală împotriva creștinilor. Iar în capitolul 18, când este judecată, se insistă din nou de ce a fost judecată. Pentru că a vărsat sângele sfinților lui Dumnezeu. Și cu siguranță sunt și alte explicații, dar le rețin doar pe acestea. Aș dori să închei cu două versete de aur al acestui capitol. Primul, aici este mintea plină de înțelepciune. Cu alte cuvinte, nu trebuie să tratăm cu ușurătate aceste lucruri complicate. Femeie, cetate, Babilon, șapte coarne, șapte capete, fiara care era, care este, care va veni. Nu mă interesează. Ba da, trebuie să te intereseze aceste detalii. Pentru că ele îți umplu mintea de înțelepciune. Ce fel de înțelepciune? Înțelepciunea înțelegerii vremurilor, de care avem mare nevoie la vremea finalului. Iar al doilea verset este versetul 17. Cu privire la cei 10 împărați, căci Dumnezeu le-a pus pe inimă să-i ducă la îndeplinire planul Lui. E o perspectivă surprinzătoare. În capitolul 13, în spatele împărăției fiare, cine este? Balaurul. Capitolul 17, în spatele împărăției fiare, este Dumnezeu. Ei nu mai înțeleg nimic. Dumnezeu rămâne în control. Această împărăție este o împărăție a răului și are intenții împotriva planului Dumnezeu. Dar El guvernează deasupra și face ca acest mare rău să se transforme într-un mare bine. Și acest verset ne arată că în pofida stăpânirii fiare, cel care va continua să domnească în cer și pe pământ este unul singur. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.